Český rozhlas Dvojka uvádí
Krmítko.
Petr Čtvrtníček a Martin Franc po stopách regionálních specialit.
No a takhle tady úplně nahoře, hned vedle ocásku, to je květová špička, ne koňaková špička, pane docente, květová. To je ten rump steak, ale pak je tu ještě pikaňa, což je špička květové špičky, jak se zde v kraji říká, úplná špíca. No a ještě těsně mezi tou květovkou a ocáskem je vrchní šál. Tomu se říká topside.
To je všechno možné, ale já se jenom zeptal, jestli máte rád hovězí jazyk. Zlé jazyky.
A to je pořád něco. Ne, rád, nerad, to by uměl říct každý. Ale já vám ten hovězí jazyk chci uvést jaksi do kontextu, jo.
A tak jste ho vzal až k ocasu či ohánce,
přesně
jo?
Přesně tak. Od rypáku po ocas, nebo chcete-li oháňku.
Po mnoha a mnoha dílech Krmítka se amatérský řezník a milovník živočišné výroby Petr Čtvrtníček konečně dočkal. Dneska v našem putování totiž vyrážíme hned za několika oceněnými masnými produkty.
Je to tak. Putování nás zavedlo na farmu Rudimov, kde ocenění regionální potravina získal v roce 2024 jejich rib eye steak. O dva roky dříve byly oceněny ale baby beef párky a ještě o rok dříve jejich jehněčí klobása. Já vám nevím, možná mě dojímá to maso, ale já jsem skutku rád, že tuhle pouť podnikám se svým milým kolegou, historikem a příznivcem vaření z vnitřností panem docentem Martinem Francem. Velký potlesk.
Jo, to bude tím masem.
Farma v Rudimově, v malebném podhůří chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, vznikla v roce 2003. Zvířata se tu celoročně pasou na pastvě, mají volnost pohybu a jsou chována v souladu s jejich přirozenými potřebami.
Dnes si s námi v kuchyni bourárny farmy bude povídat její majitel Honza Žák. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Žáku, proč jste se rozhodl založit si takovouhle farmu?
No, v podstatě, když otec prodal podnikání někdy v 97. roku, měl sen, že se vrátí zpátky do rodné Výsky, kde chtěl bydlet na samotě a chovat ovce a krávy. Co se mu podařilo, tak ukončil svoje podnikání a pořídil si malou hájovnu, kde jsme začali chovat ovce a krávy. Mně bylo zhruba 13 let. A k tomu jsem si poprvé v životě přičuchnul. No a jak se říká, dva kohouti na jednom hnoji být nemůžou. Tak jsem v podstatě v 17 letech se odstěhoval asi 20 kilometrů dál, kde rok na to se podařilo mi pronajmout půdu za pomocí mojí maminky a rozběhnout to podnikání, kde jsem měl tu zkušenost z domu, z daleko menší farmy, ale my máme takový rys, že to rádi děláme všechno ve větším, takže se nám podařilo se dostat až asi do této fáze, kde jsme teď.
A je to opravdu velký. Řekněte, jaká plemena dobytka tady chováte a v čem jsou specifická?
Co se týká dobytku, tak chováme plemeno Aberdeen Angus, které v podstatě má největší zastoupení po celém světě, protože angusy jsou velmi vděčné v tom, že jestli žijou v prostředí, kde je extrémní horko, anebo v Kanadě, kde je extrémní zima, tak ty zvířata umí si vystačit a můžou být celý rok venku. Tím, že jsme tady v Karpatech, na podhůří, kde ty podmínky jsou trošku drsnější a když jsem začínal, tak jsem neměl žádnou budovu, žádný kravín a nemám ji doteď, tak v podstatě nám nic jiného na začátku nezbylo. A byla to ta nejlepší volba, kterou jsme mohli udělat, protože to plemeno je velmi vděčné a kde tady ze sena bylokarpatských luk jsme schopni vychovat velmi kvalitní dobytek, který prodáváme i jako chovný do dalších nových zakládajících chovů. Jo, celé to děláme v biokvalitě. Takže to je to, co se týká krav a co se týká ovcí. Chováme plemeno Romney Marsh, které pochází z hrabství Kent. Ty zvířata mají přesně tuhle vlastnost, co mají angusy, že můžou být celý rok venku. Takže nemáme zase žádný přístřešek. Celý rok jsou venku a je to obrovská výhoda. A podoknu obě dvě ty plemena, jak u ovcí, tak u krav, tak jsou pouze na maso.
Takže respektujete přirozené potřeby těch zvířat.
To je naším hlavním cílem. Je neučit tu přírodu, ale ona učí nás. A nějakým způsobem to dělat v tom souladu, no, s tou přírodou. Minimálně si tu přírodu kolem nás nechat takovou, jakou jsme si ji vzali. Ale hlavně kolem nás nic neničit. A když z toho ještě můžeme být živí, tak to je obrovský bonus.
Tak tomu nelze co říct.
A když už se rozhodnete některé zvíře zpracovat, máte nějakého svého oblíbeného řezníka?
To je taková záludná otázka na mě, kdy máme několik řezníků u nás v bourárně a když řeknu, že mám, tak třeba můžu dostat některý den hned v zápětí výpověď, že jo? Takže já mám rád všechny, dokud k tomu mají respekt té surovině, takže to je pro mě asi to nejdůležitější a celý ten tým, to je vlastně, jak jste začínali od rypáčku po ocásek, tak u nás je to od narození až v podstatě ke koncovému zákazníkovi a ten proces je obrovský a na to mají všichni velký kus práce a máme několik řezníků, kteří jsou třeba jenom na porážce, kde tam musíte mít jako opravdu lidi, kteří mají něco. Pak máte chlapíka, který se vám stará o výrobek a pak máte kluka, který když do toho masa umí dobře zařezat, tak z toho potom vypadne nějaký fakt dobrý steak. Že jo? Takže všichni jsou dobří.
Řezníci patřili v minulosti mezi nejváženější a nejvýnosnější řemesla a příslušníci řeznického cechu obsazovali nejdůležitější místa v městské samosprávě. Zároveň se často účastnili se svými sekerami i různých bitev. Proslulé bylo například jejich chránění jedné z pražských bran proti vpádu korutanských vojsk v době vlády Jana Lucemburského, za což byli odměněni četnými privilegiemi. Ale abychom je jenom nevychvalovali. Podle průzkumu raně novověkých pražských měšťanských knihoven si na čtení potrpěli nejvíc ševci a naopak právě řezníci knihám zrovna moc nedali. No, každý je na něco jiného.
No a já mám na vás zase takovou pitomou otázku, takovou řečnickou, dejme tomu, jaký máte vztah k masu. No ale pozor, třeba náš řezník, ten mi říkal, já to maso sice umím zpracovat, ale já tomu moc nedám, já jsem spíš na sladký. Jak jste na tom vy s masem? Máte ho rád?
Jo, já mám maso moc rád, ale nemusím ho mít každý den, protože to není o objemu, že jo, takže... Já mám rád, když ten kousek je tak trochu vyňuňaný, že jo. Vím, že ze stejkem si na mě nepřijdete, ale mám rád strašně masa, které jsou pomalu pečené, tažené, konfitované, anebo když to má chuť ohně. To je pro mě to, co mám jako opravdu rád. Za mě chutná nejlépe to, když to jíte v dobré společnosti. Takže když se sejde dobrá parta někde u ohně, anebo po dobré práci, no tak si dám i špekáček a mám z toho možná stejnou radost, jak kdybych jedl svíčkou.
Přesně tak. Já jsem na tom úplně stejně. A pamatujete si třeba z dětství na nějaký recept, který s vámi šel až do dospělosti?
V podstatě jsme na Valašsku, kde guláš byl základ jakékoliv brigády nebo když se někde přišlo. Ať už to byl pohřeb nebo svatba, vždycky to byl guláš. Takže jako dobrý guláš je pro mě jako základ.
A když to poslouchám, my jsme se možná asi už měli přesunout k obědu, že?
Ještě počkejte, nemohli bychom se tu trochu porozhlédnout. Bylo by to možné?
No určitě, budu rád.
Tak pane žáku, ne, že bych byl slepej a hloupej, ale zeptám se odborníka a vy mě odborně odpovíte. Kde jsme a co vidíme?
Jsme na jedné z našich pastvin tady v Rudimově, kde teďka se nachází jedno ze stád krav, včetně našeho Šimona, plemeného býka.
Kde pak tě máme, Šimone? Šimone, kde pak tě máme? Já to mám do auta dva kroky, takže já si s ním můžu klidně. A teď taková testovací otázka. Kolik je těm kravičkám? Třeba tahle ta, co se tady pase u nás. Kolik jí asi tak může být?
No já to úplně nedokážu říct. takhle, že se podívám na každou krávu, protože jich je hodně, ale když se podívám na to, že má ještě malé vemínko, rovné záda, nemá vystouplou pánevní kost, myslím si, že má někde mezi 3 a 4 lety. Nejlepší léta má před sebou.
Já jsem typoval úplně to samý a to se v tom vůbec nevyznám. To si člověk tak prostě jen tak střelí od boku. Že, pane docente, kolik jste jí typoval vy?
No já nevím, ale je krásná i takhle ze zadu.
A jak bychom tohleto stádečko specifikovali?
Tak jsme vlastně v základním stádě našich jako matek. Matek krav, které nám jak kdyby produkují ty nejlepší telata, mají nejlepší plemenné hodnoty a primárně naše farma není zaměřená na to, že všechno, co se u nás narodí, musí skončit někde na porážce, ale hlavně vyprodukovat co nejlepší zvířata, které putují do dalších chovů, které mají podobné podmínky jako my tady v Karpatech a udržet co nejlepší kvalitu bez toho, aniž by potřebovali nějaký přístřešek, aby ty zvířata byly schopná jako sloužit dál i farmářům prostě kdekoliv na světě. No, udržet hodnotu toho plemene Angus.
Co to znamená? Co si mám představit pod tím plemenné hodnoty?
Když to zjednoduším, tak jde o to, že už je tam nějaká historie váhy, přírůstku denního a potom v podstatě je to nějaký výpočet, kdy ty zvířata se pravidelně váží, hlavně ty telátka se pravidelně váží ve 110, v 210 dnech a na základě toho se potom dopočítává, z kolika ti bylo vrhů, jak byla stará matka, jaký ten bejk byl fakt bejk a v podstatě pomocí nějakého výpočtu, který si neděláme my sami, ale dělá to nezúčastněná osoba, šlechtitel u nás, který jak kdyby je pod organizací svazu, tak na základě toho v podstatě oni potom dostanou, když to řeknu, nějaký jako svůj pas a tím se taky učí i jejich hodnota.
Ale jak vidím, tak tady ty vaše kravičky jsou v pohodě. Takový člověk, který když se pravidelně váží, no tak ten je permanentně ve stresu, ale tady ty zvířata se mají fakt dobře. Hlejte, když vy říkáte, nebo a je to vidět, že jsou tady absolutně na volno, jsou ve volné přírodě, tak jak vy je potom dostanete dohromady? Když jsou celý život vlastně jako na volno, tak vy potom přijdete jednou na prázdná pastvina a říkáte, holky, kde jste? To jsou já.
No, pokud máte volný chov, tak musíte mít i správné technologie k tomuto chytit. Pro nás je hlavní technologie čtyřkolka, dobrý pick-up, značně obouchaný pick-up, protože jsou přitom nějaké ty šrámy. A musíte mít kdyby mobilní naháněcí zařízení, do kterých v podstatě vytvoříte trichtýř a jdete potom podél někde ohrady a pomaličku je tam jako naženete, manipulujete tam. Takže tímto způsobem se to dělá. No, je to takový jako divoký západ. Jsou potom i zajímavější věci na farmě, třeba když se tady telí na pastvině, tak ty krávy si je hodně brání, ale my musíme ze zákona do 24 hodin ty telatům oštítkovat, musíme jim dát jak kdyby takovou registrační značku, tak jim musíme to tele ukradnout na ten pick-up a utečeme s ním někde za roh, tam si ho naznačíme a pak ho zase té mamce vrátíme. Někdy se nám to taky nepodaří, tak někdy se stane, že na korbě pick-upu stojí kráva, my stojíme třeba na střeše a různé takové jako věci, takže je to takový novodobý divoký západ někdy u nás. No.
No to mě vlastně vůbec nenapadlo, že ten porod nebo vrch, jak se tomu říká u kraviček?
Telení.
Telení, že to telení vlastně probíhá absolutně bez vás klidně.
No v 99% probíhá bez nás. My jenom přijdeme a zjistíme, které té kravice se jaké tele narodilo, jestli je v pořádku, ale v tom je vlastně ta krása toho všeho, že jo. My přijdeme a ta příroda si poradí i jako bez nás.
No normálního člověka by nenapadlo, že vlastně k tomu telení dojde naprosto přirozenou cestou a že vy vlastně jako u toho vůbec nemusíte být, že jo.
No ano, my v podstatě z 99% ani nevíme, kdy ta kráva se otelí. Většinou ráno přijdeme na obchůzku a vidíme, že kráva je otelená, je to v pohodě, tak dostane štítek a to je to nejlepší, co na to může být. Vlastně to je i ta veškerá výhoda tím, že ty zvířata jsou na velkých pastvinách a jsou v přirozeném prostředí a žerou to, co si oni sami zvolí, že si chcou nažrat, tím pádem se nepřežírají a ty telata jsou potom tak akorát veliké a my nemusíme potom pomáhat při telení a není z toho vlastně žádná panika, stres a veterinář a všechny ty věci kolem toho, anebo takový ten smutek z toho, když to třeba nepřežije to telátko nebo ani ta kráva. No. Tak tohle se nám děje úplně minimálně.
Takže při telení jste pomáhali v kolika případech, dejme tomu?
Letos ani jednou a loni dvakrát. Jo, a vlastně jsem zapomněl říct, no, my jsme měli jednoho býka, který byl opravdu jako topový a byl dost velký, tak jsme právě loni museli pomáhat, že byli trošku po tátovi, takže jsme jim museli pomoct.
A kolik má teď to telátko? Je po tátovi, že?
No jasně, je po tátovi, no, je tam na vrchu a už s něho bude další plemený býk, takže ano.
No, a kam teda jdeme na ten oběd?
Nebojte, pane docente, jenom tady kousek do hotelu Radun. Zástupce šéfkuchaře Michal Mikulec si pro nás připravil svůj eňo-něňo recept na rib-eye steak.
Hotel Radun se nachází v Luhačovicích v ulici, která se jmenuje Bílá čtvrť a je plná překrásných funkcionalistických vil.
Funkcionalismus představovaný po první světové válce je v podání architekta Bohuslava Fuchse odpovědí na secesi. Ve 20. letech 20. století získal Bohuslav Fuchs zakázku na projekt nové Luhačovické čtvrti a právě té se říká Bílá čtvrť. Hotel, do kterého míříme, vznikl rekonstrukcí jedné z Fuchsových vil.
To jsem nevěděl, že se vyznáte v architektuře, pane kolego.
Ne, já to mám tady černý na bílým ve scénáři, víte? Pojďte radši na to maso, pane docente.
No tak jdem.
Druhou část našeho pořadu dneska začínáme trošičku netradičně. Stojíme totiž v hotelové kuchyni s majitelem hotelu Radun Markem Nesázelem. Chceme se totiž něco dozvědět o tom, jaké kuchyni se tady v hotelu věnují. Dobrý den a povězte nám nejdřív něco ještě o historii této budovy.
Dobrý den. Naše historie je opravdu bohatá, zejména teda prvorepubliková, když bych to měl jedním slovem pojmenovat. A na to my navazujeme. Konkrétně kuchyně prvorepubliková, radunská, byla opravdu vyhlášená. Vařila tady tehdejší majitelka paní Martiníková. A my se snažíme na tuto tradici navázat, řekl bych, všemi možnými způsoby dnešní doby. Myslím, že to nás i spojuje s farmou Rudimov, od kterých teda suroviny získáváme.
Takže ten dnešní recept je také prvorepublikový?
Částečně. My to současné naše vaření opravdu opíráme o tu prvorepublikovou kuchyni. Nicméně samozřejmě ovlivněni dnešními trendy se neubráníme.
No tak pojďme na to. A já už se ptám zástupce šéfkuchaře Michala Mikulce, co jste si pro nás, pane Mikulče, připravil?
Dobrý den, já jsem si pro vás připravil hovězí vysoký roštěnec z farmy Rudimov se smaženýma hranolkama a pepřovou omáčkou s koňakem.
A co všecko, kromě těch ingrediencí, které se vyjmenoval, na to budeme potřebovat? Šikovný ruce, samozřejmě, to je začátek. A hlavu plnou kuchařský fantazie.
A maso.
Ano, z Rudimova.
Dále na to potřebuji čerstvé bylinky, kontaktní grill, fritézu.
Jak poznáte kvalitní maso?
Poznám ho podle toho, jak je i upravené, jak je zpracované, v jaké kvalitě nám přijede. Dále poznám, nesmí samozřejmě kvalitní maso být plné tukových blan a tak dále.
Vůně, barva a tak dále.
A jaký je váš nejmilejší masný recept?
No přece dnešní steak z farmy Rudimov.
Už jsem si musel polknout, pojďme na věc.
Takže maso jsem si vlastně naložil do soli, do pepřu, do bylinek, do olivového oleje, dal ho opeču na grilu, poté ho nechám odpočinout, aby bylo na správnou propečenost, uděláme to médium, aby jsme to maso nepokazili. Osmažím si hranolky, omáčku mám hotovou, která se dělá vlastně z pepřu, z nakládaného zeleného, dále se do toho dává koňak, demiglas omáčka z hovězích kostí, smetana, lehce to zatáhlé máslem.
Dneska pro nás připravujete rib-eye steak, ale co kdyby naši posluchači třeba rib-eye nesehnali, čím se dá nahradit?
Dá se nahradit i nízkým roštěncem, je to velice podobné maso, akorát nemá takové tukové krytí.
Když tady je ta prvorepubliková kuchyně, no, maso za první republiky. No, myslíte, že bylo lepší, než je v současnosti?
Já jsem přesvědčen o tom, že ano. Že bylo lepší. Možná je to tím, že jsme ovlivněni tím, že tady v tomto prvorepublikovém hotelu pracujeme a denodenně fungujeme, ale věřím tomu opravdu, že tehdejší kvalita všech řemeslníků, včetně farmářů, byla na úrovni vysoké.
No dobře, ale nemáte pocit, že dneska jsme se dostali ještě dál, že právě z Rudimova přichází skutečně ta masná plemena, která tady za té první republiky moc nebyla. Ono tady tehdy právě to hovězí, to bylo všechno roztříštěné, ty chovy, všechno to bylo na mléko, takže ten Angus, co je právě z Rudimova, není to tak, že vy jste schopni dokonce tu první republiku povýšit ještě víc.
S velkou pokorou se o to snažíme. Já si myslím, že to nás s farmou Rudimov spojuje, že navazujeme na tu tradici, ale samozřejmě snažíme se uplatnit i nové přístupy a všechno to tak nějak citlivě spojit dohromady.
Pane docente, povězte mi, jak to vlastně vůbec bylo historicky s tukem v mase?
To byl zejména problém vepřového masa. No jasně, tuk je nositelem chuti, to je všechno pravda. Ale zase je třeba říct, že za té první republiky a samozřejmě i později se to s tím tukem poněkud přehánělo, že prostě tehdy se posuzovala kvalita prasete podle toho, jak má vysoký tuk. Na začátku 19. století se dokonce požadovalo, aby to prase mělo tak silnou tu tukovou vrstvu, že když si tam myš vykouše díru, tak to ten vepř ani nepozná.
Tak jsme se něco zase dozvěděli o myších a tuku a zpátky k vaření. A máte nějaký fígl na to, jak zjistit, že je maso propečené?
V dnešní moderní době máme vpichové teploměry, kde se nastavíme stupeň propečenosti a ten nám to přesně řekne.
Když doma nemám vpichový teploměr...
Tak do toho píchnu prstem.
Že? Já jsem si to myslel. Tak co dál, jak vy to připravujete k servírování?
Takže už máme vlastně maso hotové na správnou propečenost. Maso si nafilíruji na tenké plátečky, aby se to hostům pěkně jedlo. Na talířek dám hranolky, lehce poskládám steak, poleju pepřovou omáčkou, dozdobím výhonkama.
No, pepřová omáčka, tu já miluju. Můžete mi popsat, jaký děláte právě vy?
Jo, já si pepřovou omáčku do rendlíku si vlastně vložím nakládaný zelený pepř, který se orestuje vlastně úplně do sucha. Podleje se to tady tím naším koňakem, který se lehce vyvaří. Přidáme silnou hovězí omáčku demiglas, zjemníme smetanou a potom lehce nakonec neprovařujeme a zaustíme másílkem, které tam vmícháme.
Másílkem? No tak jdeme ochutnávat, pojďte.
Tak pojďme na to.
Teda, pane docente, jak se to maso rozplývalo. Já vlastně ani nevím, jestli může být vůbec něco lepšího než pořádný steak.
Jen neříkejte. Víte vůbec, kam jedeme příště?
No to nevím.
Ale já jo. Tak hádejte.
Počkejte, to je... Jihočeský, Liberecký, Středočeský. Na Plzeňsku jsme ještě nebyli.
Přesně tak. A teď hádejte město. Já vám napovím. Karafiáty, mumie, Černá věž.
To jste ani nemuseli, tě byl vedle na vojně v Janovicích. Klatovy, do Klatov jedeme.
Přesně tak. Jedeme do Klatov za Uzeným kaprem.
Regionální potravina je značka kvality pro výrobky českých lokálních potravinářů a zemědělců s více než 15-letou tradicí.